helt utrolig koselig å være her hos dere igjen og se dere. Og det jo faktisk, jeg lurer på det må være siden før korona, ja. Hæ? For det har jo blitt, det har jo blitt avlyst en gang. Og det var jo sikkert da fordi det var midt under, tror jeg. Så det en god stund siden. Så her, ja. Så bra at de ringer nå, for da kan... Oi, sånn. Uffa meg. Det var litt sånn vilt. Ja, ja. Man blir jo litt snål noen ganger. Vel møtt, holdt jeg på å si, alle sammen. Og veldig hyggelig en gang til å se dere. Og det kommer fra hjertet, helt oppriktig. Og bare så fint å være her på Ål hos dere, virkelig. Jeg har lyst til, fordi vi jo alle selvfølgelig preget og over situasjonen. Og jeg har bare så lyst til å sende dere en hilsen fra Ukraina. Og da det den filmen faktisk, eller den lille videosnutten. Vi tar den. Fordi, ja, det sånne gode venner av Erlend og meg. Og jeg har reist mye i Ukraina tidligere når jeg jobbet i Pinsemenighetenes Ytremisjon. Og jeg har reist mye i Russland. Og jeg like glad i Russland som jeg i Ukraina. Og jeg like glad i russere som jeg ukrainere. Og nå tenker jeg det viktig for oss som kjenner russere i Norge, og selvfølgelig ukrainere, men nå tenker jeg spesielt på russere, at vi tar oss ekstra av dem. For det ikke enkelt å være russisk i Norge, eller i Europa i det hele tatt, eller i verden kanskje til og med, vi må si. Så, men la oss få lov til å ta med en liten hilsen fra Kiev. Og vi bare gir det et par minutter. Jeg tror det kanskje fra starten.
Щоб ми мирі проживали і біди не знали.
Kan du sette opp volumen?
Ми же будем господарю від вас відходити. І рожденого Ісуса будемо просити. Хай Ісус мале дитятка ословить ваше життя. Щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя. Щоб ви в мирі проживали і біди не знали.
Sånn samles de nå, vet du, i hjem og i kjellere og over hele Ukraina, alle disse skjønne menighetene. Og så dere det godfjeset som kom opp her, og det var Sergei, og han har jobbet og ledet evangeliesenteret i Kiev i mange år. Og et fantastisk arbeid som Lise og Ludvig Karlsen faktisk var og opprettet i Ukraina på 90-tallet en gang, kanskje i begynnelsen av 90-tallet. Og han lege og har kone og også vel stått som pastor, tror jeg, i senere år. Og nå var Erlend og meg i kontakt med han, og da hadde han akkurat kjørt kona og en annen familie med et lite barn ned til Datsjan, litt syd for Kiev, ber om forbønn fra oss. Han skal tilbake og innrulleres i forsvaret for landet. Han visste ikke hvor de ville sende han. Så det var Sergei, og så skal vi ta med oss en hilsen fra Denise, som bor også i Kiev. Og han en god venn, det må jeg si. Og jeg fikk så lyst til å dele med dere. Tenk på hva Gud kan gjøre i et menneskes liv. Her har han tre av barna sine. Han har faktisk fått fire nå. Og vi traff hverandre i 1999. Fordi jeg var utsendt fra PYM for å lage en film i Ukraina om gatebarna. Som skulle kunne brukes i menigheter som har arbeid. For å samle inn til hjelp i Ukraina, og da spesielt til gatebarn. Og så fikk vi muligheten til å komme dit og lage film. Vi var først i Kiev, og jeg skal ikke gå mye inn på det. Det var egentlig väldigt voldsomt att vara sammen med disse barna nede i disse katakombene på natten och snakka med de och så drog vi vidare till Lviv och det har dere säkert hört mycket om nå Lviv som ligger ganska långt väst på gränsen mot Polen och där hade vi fått möjlighet att komma in i ett ungdomsfängsel för gutter mellan 14 och 18 år och det var 450 insatta gutter i fangekläder tynne fangekläder med helt barberade hoder som hade kanske blivit tatt 2-3 gånger för att stjäla hermetik eller ett land fordi föräldrarna var alkoholiker och de inte fick mat och de kanske hade stjålit i butiker och hvis du blir tatt mer än tror det 2 gånger så är det fängelsestraff. Och de var bara 15-16 år gamla och han var en av de när vi kom dit. Och så skulle vi på kvällen ha nej inte på kvällen så var det första dagen där hvor vi nej egentligen nå tuller jag lite för det jag kom tillbaka nästa år fordi at fängelsledelsen vi fick så god kontakt med dem när vi var där och så tänkte jag att nu med smy mens hjärnan är varmt så jag spurte om jag kunde få lov att komma tillbaka till disse gutta på sommaren och ha bibelskole där och lära dem upp i ordet och så säger till all förundring så säger fängelsledelsen ja att det kunde jag få lov till så jag kom tillbaka och fick vara där i 14 dagar och undervisning med disse gutta och bodde hos en gammal skön ukrainsk kvinna på 80 år som hade bett och varit en levande trone där i den lilla landsbyn hvor vi var då hvor hun bodde men det är ju jag måste passa mig nu så jag börjar fortælla en massa ting då för att det var så fantastiskt men i vart fall så hade vi då ett möte då första dagen vi skulle börja undervisningen så hade jag med mig en av dessa evangelisterna från menigheten i Lviv som var en ganska nyfrälst tidigare narkoman med en otrolig vad ska du säga si, Guds kraft och ånd och vittnesbörd med sig och han fick då lov till att samla alla disse gutta ut i fängelsegården och de stod vet du längs fjärren runt hela över 400 av disse guttarna. Och så kommer han med en uppfordring på slutten och säger det, inte sant, att om du är modig idag och tar det första skrittet till att ändra livet ditt och törr att komma fram så lovar jag dig sånt. Att livet ditt kommer til å endre kurs fra i dag. Og den første dumt, denne store fengselsgården, så kommer Denise i denne fangedrakten og all for store støvler. Så kommer han ut på fengselsplassen der. Og så står han der, vet du, midt ut på, og liksom der, vet du. Militant nesten, sant? Han skulle ta imot Jesus, og han var nok en av lederne der inne, tenker jeg, fordi at etter han, så løsnet det i rekkene, så kom disse her spinkle, forkommende ungdommene fram for å ta imot Jesus. Og jeg vet ikke hvor mange som ble frelst den dagen, kanskje 100 gutter som tok imot Jesus inn i fengselet der. Denis var den første som kom fram, og han i dag pastor, han har 4 barn, han en fantastisk Israel-venn. Han, ja, det bare så nydelig, og jeg tok kontakt med han og kona nå for et par netter siden for å høre hvordan, eller på kvelden, for å høre hvordan det var med dem. Jeg var ikke så sikker på om jeg ville komme igjennom liksom, på Messenger, så får jeg et bilde tilbake, og jeg først ikke så noe som helst, for det var et svart bilde. Og så var det bare noen sånne, du så noen lysstreif inn i mørket, og så står det bare, vi sitter her musestille i mørket, mens kampene pågår utenfor. Och jag bara tänkte med ungarna och då kommer det väldigt väldigt när, vet du. Och jag tänker på han. Så det är Denis och det var Sergej och det är bara 2 sant av så många människor som är rädda och som har det tufft men som är så modiga och många av dessa här såna fantastiska troende människor och deras bönner och deras sanger och deras lovprisningar till Gud nå från källare och tillflyktsrum över hela Ukraina. Det är inte rart det är vanskligt för Herren alltså att tränga igenom för att detta här handlar väldigt mycket om bön ifrån deras egna och från dere också menigheten runt omkring. Så jag ville bara ge en liten hilsen från Ukraina. Jeg jo så glad I både Ukraina og Russland, og jeg venner, vi har jo venner, både Erlend og meg, I Russland også, og ser også hvordan de, mange av de har blitt fryktelig hjernevasket. Det ikke lett, altså. Alle mediene statskontrollerte, og det en forferdelig vanskelig situasjon. Og det også skjønne kristne venner I Russland. Så dere, da skal vi bare skru av det, og så skal vi gå til Guds ord. Jeg bare står og titter meg litt om etter vann, men jeg har, og du behøver ikke å reise deg, for jeg har en flaske med meg. Og da, dere, skal vi gå til ordet, men først så vil jeg bare fortelle dere noe fantastisk som skjedde. Den 24. februar, når Erlend vekket meg om morgenen og sa at nå krigen begynt. Og det var jo ikke noen veldig stor overraskelse, antagelig for noen av oss, men det en spesiell uhygge, akkurat den morgen, torsdag morgen. Og da sto vi opp, og så skrudde vi på TV-en på NRK, og da var det jo rett inn, ikke sant, I reportasjene, og da var det en kvinnelig reporter fra NRK, Og så var det ulike bilder som skle over skjermen med en gang, og så var det, det kanskje noen av dere som så det, så kom det ett bilde, og jeg bare tenkte, Gud, du fantastisk. Og det var et bilde I soloppgangen over Kiev. Og så sier hun I dette her bildet, for det er enda mørkt over Kiev, men det har begynt å på en måte rødme, ikke sant, av en ny dag. Og så så du på en måte også noen sånne her sky I det fjerne. Men hva det som står og stråler på himlen? Der står morgenstjernen og stråler over Kiev. Du, for meg, det jeg tenkte, Gud, du fantastisk. Sant? Og hun sier det, en mørk dag har begynt over Europa, sier reporteren. Og så... Da det ikke det jeg ser. Da ser jeg bare denne fantastiske morgenstjernen som står der og lyser. Jesus sa, jeg Davids rotskudd og ett, den klare morgenstjernen. Og den sto over Kiev, og dere, den vel også over Norge nå. Så hvis det klart I himmelen, og du står tidlig opp på morgenen, så vil du se den I øst stå og stråle. Og det et bilde Gud har gitt oss. I skriften, og vi skal ta det fra 2. Peters brev. For det ikke et hvilken som helst bilde. Og Peter har jo selvfølgelig hørt Jesus si at han den klare morgenstjernen, og det betyr jo ikke bokstavelig. Men det betyr at han vil at vi skal forstå dette her, at han profetordet, og han er jo Bibelens alfa og Bibelens omega. Han begynnelsen, og han enden. Han Guds ord, og han akkurat også derfor morgenstjernen, fordi morgenstjernen på en spesiell måte representerer det profetiske ord. Og det det 2. Peters brev viser oss I det første kapitlet, og I det 19. Verset så leser jeg. Desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel I å akte på, som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram, og morgenstjernen går opp I deres hjerter. Var ikke det, altså jeg tenker, så flott at... Ja, for meg ble det så, for Erlend og meg ble det så fantastisk at vi fikk lov til å se det bildet som Peter bruker for å vise oss hvor vi skal ha fokuset vårt. Og nå må vi ha det. Nå må vi ha fokuset på rett sted, dere. Og, for det går an å falle ned I dette mørket over Europa, men vi må ha blikket festet høyere opp. På det lyset som skinner I mørket, som Jesus Kristus, den klare morgenstjernen, som skal stå der og lyse for oss inntil dagen kommer. Og når jeg satt der 24. februar for noen måneder siden, så var det sånn at jeg liksom hørte denne teksten, nemlig, og det litt morsomt hvordan den står I romerbrevet. Det lider med natten. Og det stunder mot dag, har du lest det? Altså, natten holder på å ta slutt. Og dagen det som holder på å komme. Så det var så flott på alle måter å sitte der og se at det ikke natten som kommer, og det ikke natten som kommer, hør her. Men det dagen som kommer. Det soloppgangen som kommer. Ja, det kommer en natt over verden. Det det ingen tvil om. Men du, vi må se høyere opp. Vi må se opp på den morgenstjernen som varsler dag. La meg få ta dere litt inn i det bildet, for det ikke sikkert alle henger med. Hva nå denne morgenstjernen? Og du snakker om at den over oss nå, og sånn og sånn. Du skjønner det at i gresk mytologi så heter denne stjernen Venus. Og det en planet. I Bibelen heter den morgenstjernen. Ja, men Eva, det din private tolkning? Nei, det ikke det. Det helt sikkert det, at det tilfellet. Og det som så vidunderlig med denne Venus, jeg vil kalle den morgenstjernen som Bibelen kaller den, det det at den følger alltid solen. Så enten står den over Norge som morgenstjerne, eller så den over oss som aftenstjerne. Så Venus også av hva skal du si, de som holder på med astronomi, de kaller den også for morgenstjerne og aftenstjerne. For den følger solen, og så går den jo i sykluser, disse planetene og i baner. Og dere, den jo ikke over Norge hele tiden. Noen ganger den her som aftenstjerne, noen ganger så ser vi den ikke. Mens andre ganger den her som morgenstjerne. Nå den, altså ikke bare over Norge, men også Ukraina. Jeg ikke, ingen ekspert på dette, men den også her. Og den, hva? Det jo fantastisk det bildet Peter bruker her, det alle kjente på. Alle kjente jo dette bildet. Med denne tred sterkeste himmellegeme etter solen og månen. Det Venus. Den stråler med en sånn kraft at den kan kaste skygger. Det ikke sikkert du visste det. Venus kan kaste skygger. Så sterk kraft har den noen ganger når den over landet vårt også, at den kan gjøre det. Og dere, så sier da Peter at vi har fått et tegn i himmelen som vi kan se på og trøste oss ved. At denne, når vi ser den, så kan vi få lov til å vite det at den skal stå der. Og den skal stråle inntil dagen kommer. Og det gjør den jo. Du kan jo stille deg opp i morgen hvis det klart mot øst. Og så kan du stå der med andre Peters brev. I mørket, stå opp tidlig. Så ser du han står der som en lyskule. Og så ser du at når dagen og lysene den nye dagen kommer under, du begynner å rødme, og så begynner det å bli gult. Og da ser du etter hvert at ettersom solen kommer, så forsvinner morgenstjernen i lyset av den nye dagen, og da trengs den ikke lenger. For da har dagen kommet opp. Halleluja! Og vi får jo bare være med gjennom verdens natt på denne reisen, og det har menigheten gjort. Hele gjennom århundrene og årtusene har de fått være med på denne reisen, og få lov å ha det lyset på himmelen. Nemlig om hva da? Jo, det varsler dette kongeriket som kommer. Denne stjernen, den gjør ingenting annet enn å varsle et rike som kommer. Den varsler at Jesus Kristus kommer, og hans rike kommer, og han har seiret. Og derfor så står det liksom skrevet fra evighet av i himmelene, og det jo derfor Jesus sier det. Jeg morgenstjerne, altså det satt. Det bestemt fra evighet av, og da må ikke vi på en måte gå vill. Forstår du? I mørket, for nå blir det kamphandlinger fremover, og vi vet ikke hva som kommer til å skje, og hvordan dette kommer til å utvikle seg, og vi kan bli oppslukt av dette mørket. Du må ikke bli det. For dette, alt dette også varslet i Bibelen. Alt dette må skje. Du skal få hjemmelekse av meg å lese 2. Peters brev, og siste kapittel hos profeten Malaki. Disse tingene må skje. Men dere, det allerede satt, og det allerede bestemt i himmelen, og det satt der som et tegn for oss. Og jeg skulle ønske at du ikke tvilte et sekund, for det liksom noen som kan sitte, ja, men dette var veldig spesielt da. Ja, men morgenskjønn er det sånn. Nei, altså, bare stol på meg, og det jeg sier. Stol på meg nå, og det jeg sier, det slik at vi har fått dette lyset og dette tegnet, og det underlig at ikke vi egentlig har frydet oss I dette, skjønner du, allerede I lang tid, at ikke det sant? For det Peter gir her ingenting annet enn et fenomen som vi alle sammen skal få lov å trøste oss ved inntil dagen kommer. Og du kan gjøre det I morgen hvis det klart. Og det ikke for høye fjell rundt deg, fordi den står ganske lavt I øst, så kan du få lov å trøste deg ved dette synet. Inntil dagen kommer, så kan du tenke på det. Ja, dette bare et symbol for han og hans rike, og den dagen som kommer, som aldri mer skal bli natt. Og det fantastisk. Vi må igjen inn I natten. Vi må igjen inn I en ny dag. Men allikevel, bildet der, og det står fast I himmelen. I himmelen det. Det står faktisk I en av salmene. Du har rotfestet din trofasthet I himmelen. Det vel David som sier det, tror jeg. Du har satt din trofasthet I himmelen. Vi kan få lov å se det. Og dere, det så urokkelig, og det så fast. Og da skal vi gå litt bakover, og så skal vi se litt på hva dette bildet kan få lov til å vise oss I 4. Mosebok. I det 24. Kapittel, dere, så står det, og det Bileam som står her og profeterer. Han ble påkalt for at han skulle forbanne, og han hadde nok ganske lyst til det, fordi han hadde lyst på æren, og han hadde lyst på... Han hadde lyst på skattene og fortjenestene av å gjøre det. Hans hjerte var ikke helt med Gud. Men Gud gjorde det slik at han klarte ikke å gjøre noe annet enn å tale Guds eget ord. Og så ventet han det. Det som Gud gjør alltid. Sant? Altså, han vender det onde som vendt mot oss. Og det her I dette tilfellet, dette onde som var sendt for å forbanne Israel, det vendte Gud om. Til desto mer velsignelse, og så kommer Bileam med noen profetier, og de må du lese, det 4 profetier, og det begynner I det 23. Kapitlet, og det fortsetter I det 24. Kapitlet, og de profetiene, det jo helt utrolig, sant? Denne her ulydige, hva skal du si, lunkende Guds profet, som hadde lyst til å gjøre det motsatte av det Gud hadde sagt, han, Ved Guds makt står bare og velsigner. Han kan ikke noe annet. Og så sier han altså her, nesten helt på slutten, så sier han I det 17. vers I det 24. Kapitlet, «Jeg ser han!» Nå ser han Jesus, hva? «Jeg ser han, men ikke nå!» «Jeg skuer han, men ikke nær!» «En stjerne stiger opp av Jakob!» Og så står det et spir, men det som står på hebraisk her, det et kongesepter. Det så bra. Et spir løfter seg fra Israel. Altså et kongesepter løfter seg fra Israel. Halleluja. Halleluja. Og det du. Jeg tenker at når vi snakker om denne stjerna, det her den kommer første gang. Denne stjernen som jødene, sant? Altså, når Betlehemstjernen stod og strålte, jeg tenker jo at det akkurat det samme. Det var helt sikkert Venus den gangen også. Om du skulle ha lest noen underfundige greier om det, så det helt greit. Men I mine, hva skal du si, I min verden, så det selvfølgelig Venus som stod og strålte den gangen også, for disse vise menn fra Østen. Men det faktisk ikke det viktigste. Det som viktig, vet du, var jo også at jødene på den tiden de ventet på denne stjernesønnen, og det de gjort siden den gangen. Altså siden Bileam har Israelfolket ventet på denne stjernesønnen, og derfor gikk de vill I år 135 etter Kristus, for de gikk jo glipp av, for en stor del, ikke alle, men for en stor del så gikk de jo glipp av stjernesønnen. Den ekte, sanne stjernesønnen, hvor denne stjernen stod og strålte over stedet der hvor han var, I Betlehem. Men dere, de gikk altså så glipp av det, og så gikk de vill med bar korpa. Hva betyr bar korpa? Han som reiste seg opp I år 135 for å gå mot romerne. Han klarte å få en hel jødisk hær med seg og gjorde opprør mot den romerske okkupasjonen, og han kalte seg stjernesønnen. Ser du? For det liksom dette løftet om denne stjernesønn. Hvorfor det stjernesønn? Jo, fordi det et kongerike. Denne stjernen, den vittner om dette kongerike som skal komme. Og du, Biliam, det fantastiske med Biliam at han kommer gjennom, gjennom Biliam, så taler Gud om nettopp dette kongerike flere ganger i disse utrolige profetiene. Se hva som står i 23. kapittel, i det 20. verset. Så står det, «Ei skuer han, altså Gud, urett i Jakob. Ei ser han elendighet i Israel. Herren hans Gud er med ham.» Og så kommer det, «Kongejubel!» Lyder der. Dette liksom, dette i samme situasjonen hvor Biliam har blitt kalt av Moab for å komme og forbanne Israel. Dette andre gangen han profeterer og gjør det motsatte av å forbanne. Og sier at Herren hans Gud er med ham, og kongejubel lyder der. Gud førte dem ut av Egypt. Styrke har de som en villokse. Fantastisk. Det her står det litt, jeg tipper at i noen av deres oversettelser så står det litt annerledes. Der står det, styrke har han som en villokse, og det det riktige. Jeg har sjekket det på hebraisk. Ser du hvordan faktisk bibeloversettere kan, de kan bomme ganske grovt noen ganger, men det høres jo salig ut begge deler at de hadde styrke som en villokse også. Men det altså Gud som fører dem ut med styrke som en villokse ut av, ut av Egypt. Og så fortsetter jo med løven, ikke sant? Se et folk reiser seg og sånn og sånn. Men, og så videre, så kommer dette nemlig om kongen. Så når han begynner å profetere for tredje gang, hør hva det står. Syvende vers i 24. kapittel. Dette tredje gang han begynner. Så sier han, det strømmer vann av hans spann, og hans ett bor ved store vann. Og så kommer det. Mektigeren Agag, og Agag i Gamle Testamentet, det nesten sånn som en sånn tidlig antikrist, altså. Skal hans konge være? Opphøyet er hans kongerike. Det ikke herlig? Dette kongerike som var bestemt allerede her, så fikk Biliam tale om kongeriket, og så vet vi at når David dere kommer på tronen, og han jo en profet av dimensjoner, denne kongen David, og han får jo sånne fantastiske løfter, og i 2. Samuels bok så må jo det være et av de mest, tenker jeg, utrolige stedene, der hvor Gud gir David løfte om, kongen, og at kongen skal komme igjennom hans ett. Altså, at det kommer et kongerike, at denne han kommer, det fikk allerede Biliam lov til å formidle, men David, han får vite det, at det et evig kongerike, som aldri noensinne skal ha noen ende. Så David fikk noen utrolige innsikt ifra Gud. Og det skjønner vi jo når vi leser igjennom salmene. Tenk bare, 90 ganger har jeg talt at kongen omtales igjennom salmenes bok. Hvordan David fikk lov til å se dette riket som kommer. Og det skjer i forbindelse med at han har fått kongerike over selv David. David har fått kongerike over Israels 12 stammer. Han har fått Guds herlighet som arken opp til seg i Jerusalem. Og så dere, så tenker David at nå skal han bygge et fantastisk tempel for Gud. Og det må være det flotteste i hele verden, sånn tenker jeg, at David tenker. Men du, da kommer Gud til profeten Nathan, som David hadde sagt det til. David hadde sagt til Nathan at nå skal jeg bygge et hus for Herren som skal være så fabelaktig. Så kommer Gud til profeten Nathan, og så sier Gud til Nathan, skal David bygge et hus for meg? Nei, det er jeg som skal bygge et hus for han. Og så minner han David, jeg tok deg som en liten gjetegutt da du gikk bak fårene. Liksom. Og jeg har fulgt med dere gjennom 40 år i ørkenen. Dere har ikke, ikke sant? Så sier han, har jeg noen gang klaget? Du må jo lese dette her, du er jo, Gud har jo humor. Han sier, har jeg klaget sånn at dere nå skal bygge et gigantisk tempel til meg? Har jeg sagt at jeg er misfornøyd noen gang? Jeg holdt på å si, han kunne jo lagt til, nei, det er dere som har klaget i 40 år, liksom. Han gjorde ikke det da, for Gud er høflig. Men han sa da, har jeg noen gang klaget? Nei, det er dere som har klaget. Men det er jeg som skal bygge et hus for han. Og etter at du er død og begravet, David, du må jo lese dette selv, en lang gang, innen noen dager, så sier han, så skal jeg oppreise din ett. En av dine. Og han skal bygge et hus for deg, David. Fantastisk. Jesus sitter i Jerusalem og sier, riv dette tempelet ned, og jeg skal bygge det opp igjen på 3 dager. Og dette dere gjorde at David, han får vite at det er en evig miskunn. Det er et kongerike som skal vare i all evighet. Og han går inn, håper å si, i sitt lønnkammer, det er jo det han gjør, og faller på sitt ansikt over det som Gud har vist han. For oss som sitter her, så er det litt sånn, ja, ja, ikke sant? Det ble et konge, sant? Jesus kom, og han innstiftet det, sant? Men, hallo, i salme 2, som må være av David, selv om det ikke står, så sier David, i salme 2, kan du lese i din bibel? Jeg har allerede innsatt min konge på Sion. Og det var 1000 år før Jesus kom i kjøtt og blod. Så var han innsatt. Ja, men Eva, må du rope? Ja, jeg må rope, fordi at det er så viktig at vi skjønner at det er noe som er så, det er så satt, og det er så bestemt, og det er ingenting som kan rokke ved at dette riket kommer. Og du skjønner selv om denne jord og alt som er på den skulle forgå, som det står i skriften, om himmel og jord forgår. Og om det blir som det står i Malaki, og det gjør det, vet du, at jorden brennes opp med ild. Og folkene kommer til å forgå i angst. Ja, men jeg var ikke snakket sånn da. Jo, for dette er sannheten. Folk kommer til å forgå i angst. Og derfor, dere, så må vi være tydelige med at det kommer et rike som alle får lov å bli borger av. Gjennom Jesu blod på korset. Han som kommer igjen for å innstifte dette riket. Han ga først sitt blod på korset. Han som er kongen, og hør nå, og hevneren over folkeslagene. Ja, men Eva, det hørtes voldsomt ut. Ja, men det er sant. Skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde? Se i Johannes åpenbaring. Så både i innledningen 1. kapittel og i det 19. kapittel, så står det at det gikk et sverd ut av hans munn. Hvorfor gjør det det? Jo, fordi Jesus sa mens han var her, jeg er ikke kommet for å dømme, jeg er kommet for å frelse. Men så sier han, men de ord jeg har talt vil dømme dere på hin dag. Og dere som menighet, så må vi våkne opp og advare. I det nye testamentet så tilhører dommen grunnvollen i Guds ord. Altså, det er del av evangeliet. Det tilhører evangeliet. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt. Denne verden, du vet at det blir ikke sånn at nå sitter menigheten og venter på en kolossal herlighet og vekkelse, og liksom menigheten tar over hele jorda. Nei, nei, nei! Verden går inn i et voldsomt mørke. Se mørke dekke jorden, mulm dekke folkene. Men over deg skal Herrens herlighet åpenbare seg. Hør her, det han som kommer med denne herligheten. Jesus Kristus, når han kommer igjen, så kommer han med hevn over folkene. Han kommer med hevn. Ja, men Eva, Jesus hevner ikke. Jo! Han hevner. Det det nye testamentet, kjære venner. Det står mer om dette i det nye testamentet enn i det gamle testamentet. Vi må våkne opp for skriftene. Og jeg kunne komme her og bare tale, liksom, skjønner du? Håp å si sødmen i ordet. Det nytter ikke. Verden går inn i et voldsomt mørke. Om det blir et opphold nå, så kommer det til å bryte løs igjen. Vi er på vei at mørket kommer til å gå over verden. Men dere, hør her. Dette riket kommer, og han skal hente hjem sin brud. Men vi vet ikke når han henter oss hjem. Det vi vet er, vi er ikke bestemt til vrede. Vi er ikke bestemt til et mørke og til vrede. Vi er bestemt til dette riket. Hør her, vi tilhører ikke dette mørket. Han har tatt oss ut av dette verdens mørke, og han har satt oss over i lysets rike, i sin sønns rike. Du er allerede satt over, men du må ikke begynne å blande kortene. Du er allerede satt over. Jeg kunne sitte foran NRK TV-skjermen, og så kunne jeg se på dette mørket og tenke at, å nei, nå må jeg be at dette mørket ikke kommer. Skjønner du? Å, det må ikke skje. Det er fryktelig slitsomt å holde på sånn. Det er det. Men jeg må heller bare takke for at du kommer, Jesus. Bibelen slutter med at bruden sier hva da? Bruden sier, kom. Du skjønner, det er det som er menighetens bønn fremover. Herre, kom. Herre Jesus, kom. Nei, men jeg tør ikke å be det, Eva. For det er så mange i familien min som ikke er frelst. Sånn, og hva med det? Å nei, jeg tør ikke å be det. Nei, men du må ikke ha så liten tro. Du må... Bruden sier, kom. Og den må Jesus høre. For at han sier jo, les slutt på Johannes åpenbaring. Hva er det brudgommen sier da? 22. kapittel, helt på slutten, så sier brudgommen, ja, jeg kommer. Ja, jeg kommer. Og så sier ånden og bruden igjen, ja, kom, Herre Jesus, kom. Forstår du? Og det må han høre av sin menighet. Det må være en menighet i Norge som sier, Herre, kom. Kom, Herre Jesus. Du skjønner, han kommer for å trøste alle sørgede. Han kommer for å mette de som hungrer, Jesus. Og han kommer for å gi, jeg håper å si, han kommer, det er akkurat som saligprisningen kommer her til meg, men det er jo det han gjør. Han kommer, ikke sant, til de som tørster og hungrer etter rettferdighet. Han kommer til de som er forfulgt og plaget. Og der hører han allerede fra Afghanistan, så hører han en menighet som sier, å, kom, Herre. Og fra Nigeria så hører han en menighet som sier, kom, Herre Jesus, kom. Og Iran så hører han, kom, Herre Jesus, kom. Og av sine martyrer allerede som sier, Herre, når skal du dømme våre sjeler? Så sier han at de må bli enda en stund. For det er flere som skal bli martyrer for hans ære. Halleluja. Og det er fantastisk. Gud reiser opp menigheten sin. Sin sanne menighet. På en helt ny måte. Ikledd rettferds hvite klær. Så trygge. Og så forankret i himmelen. Du vet at Paulus sa, søk ikke det som er her nede. Men søk det som er der oppe. Hvor deres liv er. Og det er det han gjør nå.
Han gjør dette livet så levende I oss. Og det kommer bare til å fortsette. Og jeg har sagt I så mange taler nå. Så sant du ikke undrer deg. For det slik står det en advarsel. Det ikke Hebreerbrevet tro? At det står, så sant du ikke undrer deg. Og så sier forfatterne Hebreerbrevet, men vi jo ikke slike som undrer oss. Nei, vi slike som tror til sjelenes frelse. Åh. Jeg skulle bare sånn ønske at vi sluttet å bli nedtrykt med en gang man taler det som kjernen I evangeliet. Det som at, og dette ble veldig alvorlig, skjønner du? Men at vi kunne få lov å se det fantastiske som forankret, altså som tømret I himlene, at Jesus kommer, og han kommer snart. Og han kommer dere for å både hente oss, og så kommer han med denne herre, dette sverda, sånn som han skal slå hedningene på jorden. Han skal gjøre ende på synden, og det bare så bra. Det jo så fantastisk at han skal gjøre det. Jeg så en sånn ukrainsk kvinne som var kommet over grensen til Polen på TV, og hun sto og gråt, og tårene rant, og så sa hun, det ikke rettferdig, sier hun. Det ikke rettferdig det som skjer. Sånn? Og hun var litt sinnet på NATO, og at ingen griper inn og hjelper Ukraina. Det ikke rett, sier hun. Sånn? Og vi mennesker, vi opptatt av rett og rettferd. Og takk at Gud en rettferdig Gud, så han lot all urett ramme Jesus på korset. All din og min misgjerning og all urett rammet Jesus, og han sonet straffen. Du skjønner det at når du kommer innenfor Gud, så det ikke sånn at han liksom bare, ja da, det greit liksom. For Jesus skyld ser jeg nåde til deg. Det ikke sånn. Når Jesus hang på korset, så sonet han din dom. Og det det viktig å vite. Han sonet dommen din. Den sonet. Og da det jo ikke noe mer da, vet du. Da det går det ikke an å ombestemme seg og liksom, ja, det var ikke så mye nåde likevel. Han sonet den. Din straff utsonet. Du så trygg, kjære vennen min. Og ikke bli engstelig og oppkavet og oppslukt I denne tid, for mørket kommer. Om ingen annen vil stå og si det, så står jeg og sier det. Mørket over jorden, over verden, det kommer. Og det blir ufattelig tøffe tider. Men takk at løftet holder. Han skal hente sin menighet, sin brud hjem. Han skal hente, står det, de som venter på ham med lengsel. Les Hebreerbrevet, 9. kapittel, mener det 28. verset. Han skal hente de som venter på ham, og da må vi ikke vente på feil ting, menighet. Forstår du? For da blir vi litt ufokuserte. At vi driver og venter. Vi må ikke vente på noe som ikke kommer. Det kjempeviktig. Det I det hele tatt, I det menneskelige verden, og veldig dumt å vente på noe som ikke kommer. Liksom, nå går vi og venter på at alt skal bli bra. Og jeg tenker, ja, jeg forstår jo at man henger det opp overalt. Alt skal bli bra. Ja, det skal bli bra. Men det blir bra for de som forsonet med Gud. Da blir det helt, helt bra. Men for verden, den uforsonede verden, så blir det overhovedet ikke bra. Og du, derfor tror jeg Jesus, han vil bare lokke oss ut. Utenfor leiren, står det. Nytestamentet igjen. Kom utenfor leiren for å bære vannæren. Menigheten kalt til å være villig å bære vannære. For Jesus skyld. Jeg sier ikke at du skal gå inn for det, og det nok av uviselige rester rundt omkring. Og så tenker jeg at, ja, men det mulig liksom? Altså, det som man ber om at forfølgelsen skal komme fortere, fordi man på en måte nesten legger litt skam over Guds menighet, gjennom røster og ting som blir sagt. Og nå skuer jeg jo litt, ikke sant, mot denne her, uten at du må bli sinnet på meg. Men altså, ikke sant, denne her er veldig, vet du, som står der sånn i USA, ikke sant, og det er bare sånn, vet du, og det, den der, vi skal bare ta det, og vi skal, ikke sant, sånn. Må Gud hjelpe oss, dere. Tilbake til det gamle evangeliet. Tilbake til det kraftfulle evangeliet. Det er ingenting annet som kommer til å holde. Og heller ikke noe sånn utvannet evangelie. At det liksom, ja, han er bare med deg og alt. Skjønner du sånn? Ja, han er jo det. Man trenger din røst nå. Han trenger din stemme. Han trenger din kjærlighet og dine hender og dine føtter. Som er villig å si noe. For Jesus skyld. Du skjønner, du gjør ikke dette for din skyld. Du gjør det for Jesus skyld. Så jeg sier, ja, men hvis jeg, det går ikke hjem. Hvis jeg skal begynne å si noe om det. Jeg tror, vet du hva? Jeg tror at vi skal ikke være så veldig redde for å advare. Virkelig ikke. Ikke vær redd for å advare i denne tid. Verden trenger klare røster. Og ingen av oss vil høre de på den andre siden av svelget. Hvorfor advarte du meg ikke? Vi blir nødt til å ta Jesus. Jesus sa, ingen kan være min disippel. Uten at han hver dag tar sitt kors opp. Men hvorfor sa han det? Det er jo det vi må spørre om. Hvorfor sa Jesus det? Ingen kan være min disippel uten at han hver dag tar korset sitt opp. Hvorfor det? Hvorfor sa han det? For at du skal fornekte deg selv. Ja, men Eva, vi har jo lært at vi skal jo bare være så beskyttet og så elsket, og vi er jo kongebarn, og alt er sant. Men du skjønner, alt kan bli skjevt. Det gamle evangelium lærte oss å fornekte oss selv. Nytestamentet er full av det. Det står jo til og med i Titus brev. Hva nåden er gitt oss for? Ja, til å bli frelst. Men så da, hva er nåden gitt deg til? Titus brev. Til å fornekte. De verdslige lyster, det er jo ikke lov å si det høyt engang. Men står det, å fornekte de verdslige lyster, fornekte alt dette her, komforten og behag og alt det jeg mye heller vil gjøre enn å gå ut og advare. Og snakke med mennesker. Prate med dem. Snakke med folk i familien. Si det klart ut. Mørket kommer hjem. Tenk om du liksom, du må jo tro på skriften, du må jo tro det som står der. Nå skal vi avslutte med Jesekiel. Så skal vi bare lese noe som står der. Og som er veldig levende. Og Herrens ord kom til meg, og det lød så, menneskesønn. Hva er dette for et ord dere fører i munnen i Israels land? Og nå sier jeg i menigheten, når dere sier, tiden blir lang, og hvert syn blir slintet. Jeg tror ikke noen sier det. Derfor skal du si til dem, profeter, sier Herren Israels Gud. Jeg vil gjøre ende på dette ord som de fører i munnen, så de ikke mer skal bruke det i Israel. Men si til dem, nå er tiden nær, da ordene i hvert syn skal bli oppfylt. Altså fordi også fra gammelt av, så var det så vanskelig å tro det. Det Jesekiel advarte om, det Habakkuk advarte om, det Jeremia advarte om. Du skjønner, profeter i Bibelen. Profeter advarer. Det er det som er oppgaven til profeter. Det er å advare og formane. Forstår du? Det er ikke profetens oppgave å stå og si fred og bra. Ja, det kommer det gode tider. Ja, de kan si det også, men det er veldig sjelden. Hør du hva jeg sier? Det er veldig sjelden. Jeg har 20 år. Jeg kommer nesten ikke til et sted. Jo, det finnes. Men det finnes nesten ikke i forhold til mengden av hva en profet og en profetrest. De kommer nemlig for å advare Guds menighet. Forstår du? Vi må våkne. Det ikke fredstider. Nei, det en tid for å våkne og tale tydelig evangeliet. For at du ikke skal gå fortapt. Til og med frikirkene taler knapt om fortapelse. Hva går det av oss? Det evangeliet. Det Guds evangelium. Før jeg ble frelst i voksen alder, hør nå, så var det ingen som fortalte meg, jo det kom noen Jehovas vittner faktisk, men det var noen år tidligere, og talte om fortapelse. Tenk at det Jehovas vittner som skal komme på dørene og fortelle om fortapelse, men Gud bruker jo dem da, hvis ingen andre vil gå. Vet du hva? Like før Gud fødte meg på ny, så sto jeg ved en stor elv, og så ser jeg en båt som kommer i et stryk i full fart nedover. Og jeg forstod at dette går jo rett mot en foss. Den som satt opp i den båten, balsamert. Det var meg. Jeg står på stranden og ser meg selv balsamert opp i en båt som på vei rett ut for et stup. Jeg skal si deg at da gikk det ikke mange månedene før jeg var frelst og født på ny. Gud skremte meg. Takk og pris at han gjorde det. Og så dere, når jeg ventet meg til han, så kom det en nåde og en godhet og en trofasthet som jeg har fått lov til å vandre i til denne dag. Men du må komme inn i omvendelsen, og noen må advare deg. Kan ikke regne med at Gud skal åpenbare seg, fordi du tenker på nå. Kan ikke regne med det, for kanskje han har bestemt at det du som skal være det som ble en drøm for meg, men at du den klare røsten til Gud som advarer. Herre, hjelp oss, så vi villige å bære vannæren og gå utenfor leiren, for ditt rike kommer, og din vilje skal skje, som i himmelen, så og på jorden. Menighet, du har ingenting å frykte annet enn vannære i verden, og hva i alle dager det å frykte? Hva det å frykte? Hva det? Jesus kommer til å være så trofast. Han kommer til å gå ved din side. Han kommer til å være hos deg. Du skal ikke mangle noen ting. Hans øyne farer over hele jorden for å kraftig støtte den hvis hjertet helt med ham. Men han trenger nå en menighet som helt 100% klar og tydelig på evangeliet. Og hva evangeliet for noe. I Jesu Kristi navn. Amen. Lovet være Herren Israels Gud, jeg takker og priser deg, Herre Jesus Kristus, du som døde, du som sonet straffen, du som har banet en ny og levende vei, og som har satt, Herre, et tegn i himmelen, at ditt rike, det kommer, når denne verden forgår, når denne verden kneler i den vrede som kommer over jorden. Og det ikke en vrede fra den onde fiende, men det Guds vrede som kommer. Og den rammet deg på korset, Herre. For synd, misgjerninger, råskap, mord og grusomheter i denne verden på grunn av synden. Det kommer, men du tok hele pinen på korset. Og så har det rundet en ny dag. En ny dag som heter Guds rike, og som heter Guds kongedømme, som kommer over jorden. Og jeg skal avslutte med Malaki. Og der står det, for se, dagen kommer, brennende som en ovn. Da skal alle overmodige og hver den som lever ugudelig være som halm. Og dagen som kommer skal sette dem i brand, sier Herren, herskarenes Gud, så den ikke levner dem rot eller gren. Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger, og dere skal gå ut og hoppe som gjøkalver, og dere skal trå ned de ugudelige, Hør her, ja, men Eva, nå leser du for Gammeltestamentet. Jeg kunne like gjerne lest Nytestamentet, for det mer om dette der enn det. Tro meg, og les 2. Peters brev, 3. kapittel, før du legger deg i kveld. Han taler akkurat som Malaki, bare Peter enda tøffere om hva som denne verdens ende. Peter enda tøffere enn Malaki. Kom i hu, Moses, min tjener, som jeg ga loven på Horeb. Alle lover og bud. Dette til Israel. Se, jeg sender dere Elias, så kommer det. Profeten før Herrens dag kommer, den store og forferdelige. Eva, taler du om dette nå fordi det krig mellom Russland og Ukraina langt ifra? Vi har da aldri vært kjent som en som holder tilbake. Jeg har advart. Jeg har følt at Gud bare har brukt meg til en røst til å advare i mange år. Men det som ble flott for meg, som egentlig er vant til å leve litt i dette her, det var den nydelige morgenstjernen som jeg fikk se den dagen som krigen brøt ut. Og det ble bare en sånn visshet. Ja, jeg vet hvem det er som har reist seg. Han har reist seg fra tronen der oppe. Det tror jeg. Og så venter han på faderens signal for å hente sin brud hjem. Fordi mørket kommer over jorden. Og dere, han skal hente oss hjem. Og vi skal få lov å være rede, så vi får så mange som mulig med oss i denne tid. Menighet, holder dere ut sånn tale, selv om dere ikke vant til å høre det? Gud velsigne dere inn i tiden, og uansett om vi møtes, og når vi møtes igjen, vi vet ikke. Men Gud velsigne dere til å være slike som går ut der hvor dere er, i familien. Vær et lys i familien, vær et modig lys. Ikke frykt for at de skal bli sinnet på deg. Når du bruker kjærlighet og visdom, når du taler fra hjertet ditt til mennesket, når du advarer fra hjertet, og taler med den visdom den hellige ånd gir deg. Hør her, du mister dem kanskje bare for en tid, men så skal du få dem i evig eie. Vil du ikke mye heller ha dem i evig eie, enn å miste de for all evighet. Nå skremmer jeg deg litt, og nå røsker jeg litt i deg, fordi jeg tror vi trenger det. Vil du ikke så mye heller ha de til evig eie? Å, amen. Jeg takker Gud for denne formiddagen med dere. Og jeg har bare forsøkt å være lydig. Jeg har bedt og bedt og bedt om å bare få være ledet av Gud. Og vi var oppe i kapellet grytidlig i dag morges og ba for dette møtet at det måtte være et budskap fra Herren. Og jeg tror at dette var det budskapet som jeg skulle levere i dag. Det er jeg helt sikker på. Så mye som vi har bedt, så kan det ikke komme noe annet enn det som var fra ham. Og jeg ønsker bare en ting, skjønner du, å være lydig, ikke å være en tordentaler, ikke å være radikal. Det verste jeg vet er når noen sier til meg, å Eva, du er så radikal, du må ikke si det til meg, og det synes jeg er så fryktelig. Nei, fordi at det hører politikkens verden til. Jeg taler bare Guds ord. Jeg er ikke radikal. Du vet at hvis man sier, samtidig forkynner at du er så radikal, det er litt lurt også, vet du, for da kan du velge å ikke være så radikal, skjønner du? Sant? Det er litt, vi lurer oss selv litt på den måten. For at jeg er nemlig ikke radikal. Jeg bare taler Guds ord og forsøker å være tro mot Bibelen. Så Gud velsigne dere, og jeg bare må be om det. Kan vi bare reise oss opp og be at Gud skal gjøre oss litt modigere? Jeg tror det må være det som lå litt her i lufta. For det er så mye frykt, det er så mye menneskefrykt. Og vi skal få menneskefrykt før i snare. Fører ikke bare oss enkeltmennesker i snare, men det fører Guds menighet i snare. Menneskefrykt fører oss inn i en felle, sånn at vi liksom, kom gjerne opp og vær klar, sånn at vi ikke gjør det. Vi skal jo ikke inn i noe snare, vi. Vi skal være trygge og oppreiste, villige og bære vannæren. Kan du bare se noen som er villige å bære vannæren her? Er det flere som er villige å bære vannæren? Halleluja. Ja, det er nesten alle er villige. Så at hjertet vårt er villig. For at hjertet vårt sier, å jeg vil, for at den hellige ånd som ble født i oss, det er jo den som sier, jeg vil, sant? Og så har vi kjøttet som står ånden imot, og Herre, nå bare takker jeg deg, fordi at jeg får lov til å be for alle som står oppreist her, og hender som er løftet, og vi kjenner vår egen, og jeg kjenner min, og vi har alle på forskjellige sted, hvor, vår fiende prøver å føre oss inn i snaren. At vi tenker at ja, vi må bare, liksom, vi må være så forsiktige, og, sant, og, for Gud så god, han så raus og alt sånt. Nei, vi skal være i Guds ord, vi. Vi skal tale som Guds ord taler. Og så skal vi med visdom og kjærlighet lokke og dra og tale sannhetens ord til våre egne og til de utenfor. Herre, nå ber jeg for hver enkelt her. Løft opp hendene til Jesus. Du som spesielt kjenner at Gud gjør meg modig i denne tid. I Jesu navn, Herre, du ser alle disse oppreiste hendene. Og så ser du de som ikke løfter dem. Og du vet grunnene til det også. Men Herre og Far, jeg bare takker deg. For at du vil sette mot i oss. Sett mot i oss, Gud. Og så ber jeg at du skal gi åpenbaringsånd i skriften. Og glede over å lese skriftene. Glede over å lese i ditt ord. Glede, Herre, du sa jo hvorfor går dere vill for dere ikke kjenner skriftene. Herre, vi skal jo ikke være slike som ikke kjenner skriftene. Å, Herre, takk at du gir bibelglede, Guds ordglede. Fylle med den hellige ånd, Herre, og kraft og mot til å gå utenfor leiren. Og det betyr forskjellige ting i disse menneskene som står her. Herre, men vi alle skal gå utenfor leiren og bære vannæren og være tydelige i denne tiden, Jesus. Halleluja. Gud velsigne hver mann og hver kvinne. Hver kvinne. Og jeg ber om at det som har vært sådd her i formiddag, at den onde ikke skal få lov til å komme inn i tankene, liksom ta brodden av det, så at det ikke faller i god jord og bærer den frukten det skal i den enkelte og i Guds menighet. I Jesu Kristi navn. Amen. Og så vil jeg også si til slutt at hvis vi er litt forsiktige fordi det sånn smittetopp i Ål nå, men hvis du her og kjenner at jeg ønsker virkelig at du ber for meg, sant? Så bare hold igjen etter møtet. Hvis du kjenner at du orker ikke helt å gå herfra i dag uten at noen har bedt for deg, så bare kommer du fram og så ber Erlend og meg eller Borgil her, så ber vi til Gud for deg. Skal vi si det sånn? Amen.